Ny loatenim-baovao nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androan'Tolakandro ny kianja Barea Mahamasina. Ny aloha ny nanaovana ny lalao baolina kitra ifanandrinan'ny Barea sy ny ekipan'ny Benin izay efa mandeha amin'izao fotoana izao. Mahatratra sivy amby dimanjato sy arivo ireo mpanao gazety azo ilay karatra mahampanao gazety matianina izay ampiasaina amin'ny fifidianana ny ompikambana vaovao andrafitra ny olafitry ny mpanao gazety izay tanterahana amin'ny volana oktobra. Tanoratra any amin'ny 128 sy 2000 kosa no tonga miatrika ny GMJ diosesy tanterahana ny mahabo izay ataon'ireo tanora ao anatin'ny diosesin'ny Morondava. Raba tomboka lahy sy tomboka vavy ary manasanao mpanajana anaraka ny vaovaontsika amin'izao alina izao. Lalaina Nalijara no anolotra izany, Andro Bela kosa ny eo amin'ny lafiny teknika. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androan'Tolakandro ny kianja Barea Mahamasina. Ny aloha ny nanaovana ny lalao baolina kitra izay fanandrinan'ny Barea sy ny ekipan'ny Benin izay efa mandeha amin'izao fotoana izao. Mialoha ny idirantsika amin'ny antsipirian izay fitokanana izay dia andeha ampidirintsika namana Jules Miandrinaina ampita ny fizotry ny lalao eny Mahamasina eny miarabana.
Amin'ny akapobeany dia de misy lalao tsara mihitsy aseho ny Barea aloha amin'izao fotoana izao na dia eo aza ny bozaka tsara ny Mahamasina somary manao fonneuf zany hoe manampy amin'ny fanafiana iray ihany na raversan 4-3-3 moa ny composition fipetraky ny mpilalao eny ambony kianja saingy mivadika 4-4-2 tampotampoka izany somary menimenina ihany ny mpijery fa tsy de mety loatra aloha ny ery zalao ny Barea amin'izao fotoana izao ohatrany hoe tsymisy leader tsymisy baolina tsymisy mpandrindra lalao ve ao ampovoany ho antsika malagasy na dia miezaka manao baolina ambany aza dia tsisy vaaolana mihitsy isika raha ny statistika aloha dia ry zareo beninoa no efa nahita tira efatra amin'izao fotoana izao zany hoe daka baolina tsy mifanandrify ny satopazo ny efatra amin'ireo ny antsika dia mbola ray ihany fa izany aloha misy fanafiana entiny ray ihany arabelosan dia any amin'ny bafoana ty amin'nina ny akavanana bafona mahita ny metanira forneur tosy ny marimarina kokoa tosy lalovinangakaingana ve metanira izy anahoana andrasana vetivety aloha ty fanafianty lalainananjara any amin'ny Akim Abdala izay narana fasisitsika malagasy ny Akim Abdala mitady corner nefa dia tosy ho antsika malagasy tak zany zava-misy ety Mahamasina aloha miandry le baolina ho fatsika aloha zany tsika satria dia mbola resy tsika malagasy amin'izao fotoana izao misarika ry zareo vahiny tak zany zava-misy ety Mahamasina anay zany aza dia manja de manja ny ambiansa ety Mahamasina
lalainananjaraizay indrindra saika anotaniako Jules hoe manahoana ny ambiansa ny olona manoloanany izay hoe fahatafidiran'ny baolina ho andrizareo avy any Benin izay
zany tsy mampiova nininna lalainananjara fa tsy mampisy zany fa dia manohana trany ny ekipa malagasy amin'ny alalan'ny orakoraka ny ekipa ny mpijery ety Mahamasina amin'izao fotoana izao fa dia tsy mbola kivika mbola tsisy aloha ny azo atao hoe
fanomezana
tiny na tahaka an'izany fa mbola mbola mandeha mbola be dia be raha teo ny minitra ilalaovana zay angamba aloha no azo
ampisaina
ariva izao ety amin'ny kianja Barea Mahamasina
satria zay mihitsy Jules satria mbola mitoy moa ny lalao dia manateny tsika fa mbola hivoatra hiatsara ity lalao ity dia miditra ihany ianao zany a mialoha ny farana ny vaovao fa hotoizantsika aloha ny vaovao araka nambara teo moa ny aloha ny lalao dia nanapaka ny tadina ny ruban ho mariky ny fisokafany kianja Barea ary nanokatra ny takela-bato sy namaky ny soratra teo amin'izany ny filohan'ny repoblika nanotrina ny filoham-pirenena tamin'izany moa ireo filohan'ny andrim-panjakana rehetra misy eto Madagasikara sy ireo mpikambana sasany anatin'ny governemanta notarian'ny prime ministra teo ihany koa ireo masiovo sasany sy ny vahinina saina manokana ilay mpilalao baolina kitra teratany kamerone malaza erantany dia Samuel Oto iroborobo tokoa ny fanatanjahantena sy ny baolina kitra hoy ny filoha Andry Rajoelina ary androso ihany koa i Madagasikara toy izao nyvakiny izany soratra tamin'ny takela-bato izany
fitokanana sy nyfasana an'izao kianja lehibe izao ka mivaky toy izao misokatra eto amin'ity takela-bato ity repoblika ny Madagasikara fiavana, fandrazana, fantsona. Ambolompoiana ny malagasy tsy vaky volo. Ho an'ny taranaka faramandimby, ny kianja barea mahamasina. Najoro, ho voninahitry ny fanatanjahantena malagasy, nosokafana ara-pomba ofisialy, ny alakamisy ho septembra raika amby roapolo sy roa arivo, eo ambanitra io amin'ny repoblikan'i Madagasikara, Andry Rajoelina. Malagasy miray fo, miray iny, miara-mietana ho an'ny ampotipe. Zay ny soratra eto ankasitsika tehaka mafy bea izany zavatra napetrantsika ho an'ny taranaka faramandimby.
Taorian' izay moa dia nitsidika ny kianjan'ny Baria ireo karazana efitrano sy efitrano lehibe ireo fitaovana misy ao sy ny ampiasana izany ny filohan'ny repoblika sy ireo olo-manan-kaja niaraka taminy. Tsy aivina ihany fa fanokafana ofisialy ihany no natao androany fa amin'ny sabotsy tolakandro izao no tena fitokanana ofisialy ity kianjan'ny Baria ity. Mahazaka mpijery efatra alina mahery ny kianja Baria Mahamasina ary misy rihana telo ny ao amin'ny tribune. Nasiana kianja mitokana ihany koa moa fanaovana fanazaranteny eo amin'ny ilan'ny ankavia. Mahamasina toeramanan-tantara sy manan-kasina ho an'ny malagasy sy nisehon'ny mpanjaka tamin'ny vahoaka fahiny fanaovan'ny filoham-pirenena fianianana ihany koa. Androany kosa hoe ny filohan'ny Rajoelina dia toerana hiarovana voninahim-pirenena ampisehoana firaisankina firahalahiana indrindra ny fitiavan-tanindrazana. Raha nirovana ny lapan'ny manjaka miadana taloha no aingona Antananarivo sy famantarana Madagasikara dia anio navoazana ka mijoalajoala ny kianja Mahamasina manova endrika any Antananarivo. Famantarana vaovao any Madagasikara hoiatrany ny filohan'ny repoblika amboi-pioana ny malagasy rehetra tsy vaky volo ny kianjan'ny Baria lapan'ny vahoaka lapan'ny mpiti fanatanjahantena reharehan'ny firenena ihany koa. Nanazava ny antony safidianana ny hoe Baria ho anaran'ity kianja ity ny filoha Andry Rajoelina.
Nosalorana ny anaran'ny Baria ity kianja ity ho mariky ny fitiavantsika ny ekipa nasionalitsika dia ny Baria izany izay nampamiratra any Madagasikara nandritra ny kianina sivy ambin'ny folo sy roa arivo ary nitondra avo ny ampom-pirenena. Ny Baria no nampitambatra sy nampiray ny malagasy rehetra. Niara-nietana isika, niaraka nangitakitaka, niaraka nitomany, niaraka nifaly tamin'ny Baria, tamin'ny fanohanantsika ny Baria ny malagasy iray manontolo. Tiako ny manamariky fa noho ny Baria noho ny baolina kitra sy ny fanatanjahantena dia ny ray iny, ny ray fo, ny vahoaka malagasy iray manontolo. Ary izany firaisam-pirenena izany noa anisan'ny fototra lehibe mahamafiorina ny fiandrianam-pirenena sy manosika antsika andeha lavitra kokoa amin'ny fampandrosoana tanteraka izay ho totosaintsika eto Madagasikara. Tompoko lahy sy tompoko vavy, hiaraka anoana sy ankahery ny ekipa pirenena malagasy ny Baria isika androany izay hiatrika ny lalao fifanitsanana amin'ny fandraisana anjara amin'ny Coupe du Monde na ny Mondial 2022 izay hifanatrehantsika androany amin'ny Bénin. Ary nasaintsika manokana amin'izao fotoan-dehibe izao tsy manam-paharoa ny kitany baolina kitra maneran-tany asitsika atehaka mafy be Samuel Eto, tompoko lahy, tompoko vavy, anio roa septambra raika amby roapolo sy roa arivo dia ambarako fa misokatra amin'ny fomba ofisialy ny kianja Baria Mahamasina. Kianja ny malagasy mariky ny firaisankinam-pirenena sy ny ampom-pirenena isika rehetra. Alefa Baria!
Fa niezaka ny any amin'ny kommuna sasa manerana nosy nametraka écran géant ahafahana manaraka mivantana ny lalao baolina kitra izay ao anatiny tokoa amin'izao fotoana izao izay atao ny Mahamasina. Isany nametraka écran géant fanomezana fahafaham-po ny vahoaka ao aminy ny kommuna Ivato. Fanaon'ny kommuna ny manao izany rehefa misy lalao lehibe na fety na tranga goavana tokony hoarahan'ny vahoaka toy ny androany hoy ny ben-tanàna Penjira Andrianarisoa. Ao amin'ny tokotanin'ny kommuna sy ny amin'ny trampokon'olona Mandrosoa Ivato no nametrahana izany hoy Bentanana Penjira Andrianarisoa.
Izany ny écran géant lehibe izay ho atao eto tokotany kommune dia eo ihany koa ny any amin'ny trampokon'olona eny Mandrosoa anomezana fahafaham-po olona. Rahantsika mahita moa fa tsy afaka hiditra any amin'ny kianjaben'ny Mahamasina avokoa satria voafetra ny isan'ny mpijery tsy maintsy manatrika any dia ao ihany koa ireo olona sahirana toy izay tsy manana fahita lavitra ro jerena dia manao hetsika toy izao foana moa zahay matetika eto tokontany ny kommune izay hoalefanay ny TVM sy ny RNM izay fiarahantsika miasa manokana hatramin'izay foana moa dia alefa eto tokontany ny kommune ary mba samy azo ny anjarany avokoa zany a ireo olona izay tsy manana fahita lavitra any amin'ny tokantranony ihany izy ity dia efa fanaonay matetika ary na ny lalao baolina kitra ny velany ary dia manateny zahay fa iaina ao anatin'ny filaminana tanteraka ny fijerentsika ny lalao baolina kitra anio arivo fa tsy maintsy manao arovava orona sy manao gelmain avokoa zay olona tongeto dia mba mitandrina tsara rehefa miorakoraka mafaty baolintsika dia mba tsy mipitopitika ny rora fa tsy maintsy ao anatin'ny fitandremana dia manateny fahita fahombiazana ny barean'ny Madagasikara amin'ity lalao ity pronostika aloha any amin'ny tena any amin'ny 3-0 any io fa tena mivavaka sy mitrotro mivavaka ny ekipa pirenentsika mba handresy ary mba hita fahombiazana trany a izany ekipa pirenena malagasy zany ary tsy ny ekipa pirenena ihany fa ny tanjontsika ho amin'ny fampandrosoana rehetra mba ho any fampombiazana
tontolo ny fahasa fanaovan gazety dia natratra 75 serivo ireo mpanao gazety azo ilay karatra mahampanao gazety matianina ho an'ny taom-piasana 20 sy 2 arivo 4 sy 2 arivo araka ny lisitra farany navoaka n'ilay vomera hitambarana sy isasahana androany ampahafantarina manomboka amin'ny herinandro avy io manerana nosy io lisitra io hoy andriamadou jean amer ambeloson lisitra ampiasaina mandritra fifidianana izay ho brao vaovao andrafitra ny olafitry ny mpanao gazety izay fifidianana atao amin'ny oktobra izao raha ny fanazavana trany olo ranaefo
ny sarombe folo amin'nyzato ny antoty karatasinyireo mpanao gazety mbola mila ny fandinihany ho lavitra vaovao hitsangana ny fahazoano izy ireo karatra mahampanao gazety matianina na tsy naritratra araky amin'ny 20 kosa ireo fitarainina voarainy ilay vaomera hitambarany isasahana taorianan'ilay fepitoana folo andro nomena tamin'ny lisitra vonjimaika ny voaka ny 7 tamin'izy ireo no nitondra ny fanitsiana tamin'ny anarany raiky amin'ny 30 na verina nojerena ny antota taratasy ny folo fangatahan'ny orinasa satria tsy mpiasa ao amin'izy ireo no nanao izany fangatahana izany ary ny 30 ambiny no fangatahana vaovao mihitsy ny tsy fahafenoana fepetra toy ny tsy fananana maripahaizana sy ny tsy fahafenoana ilay telo taona ny asana tamin'ny ainy vakijery no isan'ny nandavana ny fangatahany mpanao gazety sasany hoy andriamadou jean emer ambelson filohan'ny vomera hitambarana isasahana
mahatratra 5 sy 7 ny fitambarana ny mpanao gazety matianina araka ny fanisana nataonay sy ny asa nankinina taminay hatramin'ny fifarana ny taona lasa volana desambra 2020 ka hatramin'izao isika miteny izao 1509 raha tiasany teny frantsay a zany hoe nisy 20% tavela hoy afa mbola ho avy ny fotoana handinihana fandroany io antota taratasy 20% miaraka amin'izay ho lafitra vaovao ao misy taremarika be diaibe azo avoaka fa raha izay taremarika narosotray io dia mitombo zany a ny isa raha hoarina amin'ilay lisitra provisoira farany teo io lisitra io a dia lisy mpifitianana fa rehefa vita ilay fifitianana ny ho amin'ny ho lafitry ny mpanao gazety vao harafitra ny karatra ka zay filoha vaovao no anao sinia izany karatra izany
andreo tonga nandray anjara tamin'ilay fanasan'ny ministeran'ny fanabazam-pirenena tamin'ny atrikasa fangatoavana ny fandaram-pianarana taona voalohany 4/7 izay natao androany ireo tale nasionaly sy tale nasionalyny sekoly tsy miankina fifahany indriny fotoana noho izy ireo voasa tamin'ny atrikasa no karakirain'ny INFP tany antsirabe no anton'izany oy monpera jula ranefson mety ampandringa ity fandaram-pianarana vaovao itiny tsy fandraisana anjaran'ireo sekoly tsy miankina milaza momanana sosikevitra anatsarana sy tondrana fanitsiana amin'ny fandaram-pampianarana io mantsy ireto farany io anatrehan'izany ary dia miandrandra fandaminana vaovao avy amin'ny ministera mikasika ny fangatoavana azy io ireo tale nasionaly ny sekoly tsy miankina mompera jula ranefson tale nasionaly ny fampianarana sy fanabiazana katolika eto madagasikara
Misy moa ny fanasana nalefa amin'ny ministeran'ny fanabiazam-pirenena iantsara amin'ny validation'ny programme d'etude taona voalohany taona fefatra taona fafito de izahay moa efa nahazo fanasana taty amin'ny INFP aty atira be manao atelier amin'izao fotoana izao a tsy afaka nandray anjara tamin'ny validation io na de naniry an'ny antsaran'izay aza satria betsaka ihany ny sosikevitra fanatsarana izay napetraka ka eto moa dia mbola tsy fantatra hoe inona mety ho valiny eo a fa tsy afaka na ny ray anjaro izay a no ny ajely mifanindry ka dia antenaina fa isy ny fandaminana matotra kokoa mba hahafahana mampandray anjara ny fitaleovana nasionaly ny fampianarana tsy miankina.
Miresaka fampianarana ihany isika, notolorana WMIS 8:40 sy seza 6:40 ny EPP manara-penitra vaovao mahazaka mpianatra 100 ao amin'ny kaominy ambanivohitra Vodirina Moramanga. EPP izay azo ampiasaina amin'izao fidirana ny mpianatra izao izany hoe ho an'ny taom-pianarana 20-20 sy 20. Ankoatr'izay no menakity skolera misy 200 mahery ny ampy kitapo sy aron'akanjo ary kapa ihany koa ireo mpianatra. Tamin'ny fotoany io koa no nanolorana taleparitry ny fanabazam-pirenena aloatra mangoro sy ny lehiben'ny Sisko any Moramanga ny proviseur vaovao ho an'ny lycée Vodirina dia Ramatora Nivoarisoa Andoniaina. Misy ny tombontsoa amin'ny fahazahoan'ny EPP ny fitaovana ao aminy araka nambaran'ny talen'ny sekoly aorian'izay kosa solombavam-bahoaka voafitan'ny Moramanga Rajobelina Herzo ilaza ny tsara fantatra momba ny hetsika natao tany Vodirina.
Fazahoanay ny EPP manara-penitra moa dia fandrosoana lehibe ho an'ny sekoly misy antena moa zany aloha tsy vitan'izay fa mbola narahana fitaovana maro, ao ny kits, ao ny table banc, fitaovana maro isan-karazany, kap tsapanay tokoa fa tonga aty amin'ny ambanivohitra ambanidravikazo aty ny fampandrosoana zay to fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao, ka mino sy manan-kely izay fa handroso ny voka paradinanay, handroso ihany koa ny fahafotehan'ny mpianatra tamin'ny sekoly. Tonga eo aminay tanjo fanjakana hoe fafetra an-dakilasy daholo ny zamajinika rehetra amin'ny fatongava zao sekoly manara-penitra eto eo ka dia efa tsara kataovay fahizimposany bokampanadinanay teo a mbola izanay hosamposa mihitsy ara amin'ny taona hoava
sambatra sambisambatra ny fomulina rirala eto Vodirina na azo an'izao fotodrafitrasa manara-penitra zao a dia ny EPP zany tsy vitazafo mbola tonga ihany koa zany ary kidy skolera ahitana kartable kiraro ny kahie ny stylo maro samihafa sy ny tabile zany e isaorana ny fitondram-panjakana isaorana manokana proteriany Rajoelina fa tsy natao zanakikala fa na dia ty ambanivohitra ty azy fa dia efa hita fa miakatratsany any kalitaoan'ny fanabazam-pirenena ka izay zany tondrainy teny fisaorana ho an'ny fitondram-panjakana indrindra fa ianao andriamatao filoham-pirenena.
Fanekevitra no anoizantsika ny vaovao tsy tokony atao fitaovana ara-politika akana vato rehefa misy fifidianana sy atao fitaovana politika fanonganam-panjakana intsony ny mponeny ambany tanàna ao Antananarivo renivohitra. Natao tohatra fiakarana trano izy ireo tamin'ireo tolona mahaivaivay ny fandimby nakana fitondrana teto Madagasikara. Rehefa tonga amin'ny fitondrana ny mpitondra dia zary adino izy ireny mizaka nytsera ny aina trano amin'ny fiainana andavanandro. Nisongadina izany nandritra ny lobary andasy nampisalorana ny anarana hoe savaravina ambany tanàna no karakarainy vam vondrina ambany tanàna amin'iray androany teny amin'ny espace gym anosy zato. Tokony ho jerena manomboka izao ny anjara briky entin'ny mponina eny amin'ny faritra iva amin'ny fampandrosoana ny firenena sy ny fanohanana azy ireo amin'ny asa fivelomany andavanandro hoe andriamatoa Jean Irina raha fanomezantsoa avy amin'ny vam.
Tokony ho vaina mipejy ny tantara dia ny famoronana an'ireo olona tsara sitrapo rehetra mba tsy ho grevy foana na olana foana ny traika ty ambany tanàna fa hoe ahoana ny fomba mba hahafahana tena mandray anjara ny fampandrosoana resaka asa ihany aloha ny voalohany dia eo koa ny sotoavy ny fijerevana an'ireo eny tena namana dia eo foana amin'ny andro fahoriany ka reny zavatra rehetrareny ho atambatra ao anatina sotoavina raingezabe ho avoaka amin'izao fandaharana manokan'izao irahana mpanao gazety maromaro a ho ampitaina ho an'ny mpiarabelona hoe tonga ny orasony fotoana zany atao hoe ambany tanàna zany a zany foana ny tompon'ny lakile tamin'ny fanonganam-panjakana nanomboka tamin'ny 2020 tamin'ny taona 2020 tamin'ny taona 2020 matetika zany rehefa misy ny zava-miseho a dia voatondro molotra lava ny ambany tanàna ka ny fanapaha-kevitra entitra indrindra dia ny hoe mila nanao an'izao savaravina izao izahay a ary hoentinay amin'ny fitondram-panjakana eto izay dia miantso sahady miainga mihitsy avy any amin'ny filoham-pirenena Iandry Nirina Rajoelina mivadika makao amin'ny prime ministra sy roa ministra ary reo gouverneur setreny amin'nyseho fokontany a tonga amin'ny fotoana hoe tsy voatery ho zaony France foana ny fiainana na any amin'ireny boatina ho mpiasam-panjakana foana ny olona ray fa liasa zay misy eo aminy a mila tsaraina ohatra ny fiompiana sy ny fambolena eto amintsika dia latsa-danja mandeha ambany a tsika manana tamy malalaka bebe dabe nefa tsika manafatra vary avy any sinona zany rehetrarehetra zany zany tokony ho jerena eo ihany koa zany zao ny firoborobony zay vatatritsika hoe ohatrany ahoana ny tsirona kogasy nefa poulet de sera ny lasa teraka olany reny nefa dia farana avy any ivelany a ny fanjofana ny vita malagasy koa zany dia fototra anankiray a fampandrosoana
Tanoratra any amin'ny raika amby roapolo sy roanjato sy roa arivo no tonga miatrika ny GMJ diosezy any amin'ny distrika Mahabo avy amin'ireo distrika sy fiangonana manerana ny diosezy Morondava. Mitsangana fa taoko vavolombelona amin'ny zavatra hitanareo ianareo. Asan'ny apôstoly toko fahenina amby roapolo andiny fahenina amby folo izay no loahevitra any an-tanana ny tanora ao anatin'izany mandritra ny efatr'andro. Ny avekan'ny Morondava, monseigneur Marie Fabiarary Lambonaina no nanokatra ity fihoanamben'ny tanora ity androany. Nasongadiny tamin'izany, mitokony hananan'ny tanora ny fahatokisana lehibe an'i Jesosy Kristy araka ny fampitambavoan'ny Bilian Morondava.
Angavina mitsikitsika tanora, tsika génération zao, atokony tompo. Tsy atoko fotsiny ny expérience atsika, tsy atoko fotsiny lôjika fisaina atsika, fa atokony tompo. Ary amin'ny fanatanterahana izay lazainy ny tompo no atsapatsika ny fahamarinany sy ny heriny zany teniny tompo izany. Zavatra anankiray tiako asongadina amin'ity evanjely androany ity koa dia avy zay ny fomba ny tompo. Aza miandry andry, aza miandry hoe aza miafa, aza miafa, aza miafa, fa ny tompo ny angavy voalohany any Pierandreo Pierre. Mirosoanao aminaminy Ipera tsy niantso teo am-piandohana, avy loha avy daholo tsika iroso amin'ny lalina, avy avy fa lasa ko nandehrery izy niroso amin'ny lalina miaraka tamin'ny tompo. Nanolotra ny tenany saia anao ny marina na irery ara fa isika nandraika iaina amin'ny finoana fa miandry ny andro ny hafa. Mila olona anankiray ny tompo anandrana zany heriny zany teniny sy ny fahamarinany zany. Tsy mila miandry andro na vitsy azy na ianao rery ary iaino ny tenin'andriamanitra, iaino ny fiainantsika andavanandro ny tenin'andriamanitra. Fa ny antsika nandray ny kontrara
hisiny dia be mivavaka ny asabotsy efatra septambra amaky vakina ny lalana dimy ambe efapolo kilometatra mampitio ny distrikany Mahabo sy Morondava. Ialahady fahadimin'ny volana septambra no ivo ny fankalazana ka sady ho famaranana ny GMJ no anamasinana ho pirehitra ireo diakra telo mirahalay, diakra Remy, diakra Roland ary diakra Isaia, ka eo amin'ny tokotany malalaky ny katedraly Marimanjaka no anaovana ny sorona masina. Bili mampitany vaovaora dia fanasina Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Any amin'ny faritra ihany fampitomboana ny fahalalan'ireo fahalalany ireo polisim-pirenena any amin'ny faritra Bongolava makasika ny hetra dia nisy androany atrikasana tao amin'ny efitrano malalaka ny prefektura Tantsirono Mandidy fiara-miasa amin'ny fitoerana fandoavaketra any amin'ny distrika. Ny atrika izany nitarika izany ny taleparitra polisim-pirenena any Bongolava ny komisera Rafalimanana Lay nandefa ny vaovao kosa namana Arminio Randriamamonjy.
Ihetra izay fampiodinana ny asa-panjakana rehetra entina ihany koa ny ahoana maha olom-pirenena tompona andraikitra feno ho an'ny olona tsirairay, ka izay indrindra no anentanana tao anatin'izany fotoana izany sy ny andraikitra tokony ho raisin'ireo polisy mahakasika izay. Izy zavatra maro isitrahan'ny mponina ihany koa nefa ny fandoavana hetra, isan'izany ireo fotodrafitrasa maro sy fitaovana maro apetraky ny fanjakana. Ny tanjona ihany koa dia ny fanajana lalàna sy fitsinjovana ny ho avin'ny taranaka, ka izay indrindra no mahazava-dehibe ny fampafantarana ireo karazan-ketra sy tombontsoa mba hananan'ny olona toe-tsaina iroso amin'izay fandoavan-ketra izay. Hoy ny lehibe ny ivotoerana fandoavan-ketra eto amin'ny distrika Tsirono Mandidy Andriamatora Tovinasy Ndremiaja.
Mazava ho azy fa somary marisarisa ihany noho ilay valanaretina izay misy kanefany izay indrindra no mahatonga ny fanatonana amin'ireo tomponandraikitra mba hanatsarana hatrany bebe kokoa ny fampidiraketra sy ny ampitomboana bebe kokoa ny volamiditra ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana.
Tafiditra anatin'ny fankalazana ny fahaempolo taona ny polisy pirenena izao hetsika fiara-miasa ny rotota izao ary no amakifisina hatrany ny fanentanana amin'izay fandoavan-ketra izay, na dia eo aza ny amena ara-pahasalamana mbola mitoetra eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Izay no azo ampitaina Arminio Randriamamonjy, Radio Fafy Tsirono Mandidy ho an'ny RTB.
Ny alohan'ny sarantsika eto anatin'ny vaovao amin'izao alina izao dia andeha hiverenantsika jerena manahoana ny fizotry ny baolina mamasineny. Afaka miditra avy hatrany ianao Jules Miandrinena.
Mitarika ny vahiny efa amin'ny fianjany varian'ny mamasina zare mihina manova kaikady mihitsy aloha zany fanazaka raha voatapa mihitsy zao satria dia tsy taloatra mihitsy ny mihinanao malagasy tamin'ny mpamonoy baolina, vokatr' zany dia tira raha itu tidak ada baka raha itu pasti panas itu satu pas sudah ada wah kita mana kan cawan itu di papu ini terhejar di nama tuhka sejak di tangan dapat isi jadi mama sana dan nanan darah dan kita dulu mana panas ni astonam jauh tonai jauh akhir nanan luar ini satu wetika rapi marelo yani yakin sih nanau itu
Misotra nao jila miantinena, nitita mvanta na teto mradio Don Bosco na mpita, ni fuzuti ni lalawen mamasa na yeni deiza ya nkwarnu, na marana ni vavotike tamu niti ya rivaiti, manjapita fatu mkulasi tumkufavi.